Bizipo zaren olatua. Bazen behin, gaztetalde bat, Mai, Unax, Lore eta Peiok osatzen zutena. Gaztetalde honi, Gabonetan bidaia bat oparitu zioten itxasontziz, baina ez ekiten zein zen helmuga. Egun batzuk falta ziren, eta denek dena prestatuta zuten joateko. Eskolako lagun guztiek ere bazekiten bidaia bat oparitu ziotela itxasontzi batean. Iritsi zen irteteko eguna, abenduak 28. Denak goizeko lehen ordutik portuan zeuden itxasontziaren zain. Iritsi zen itxasontzia, denek musukoa jantzi eta familikoa ezagurtu ziren. Itxasontziaren kapitainak Oier izena zuen, eta herrian esaten zutenez herriko kapitainik onena zen. Mai, Unax, Lore eta Peiok oraindik ez zekiten ora joan behar zuten, eta bapatean Oierrek esan zuen. Hawaiar irletaragoaz Gabonak pasatzera. Denek poz aurpegia jarri zuten, inorrek ez baitzuen Hawai ezagutzen. Hasi zen bidaia. Oso luzea izan zen eta 6 ordu eta gero denek aspertu eta zorabiatu aurpegia zuten. Bapatean itxasontziak gehiegi mugitzen hasi zen. Oier kapitainari aurpegia erabat aldatu zitzaion. Alde guztetatik olatu ikaragarriak zeuden, tsunamien antzerakoak. Ametxetako bidaia amets gaizto bilakatu zen. Oier alzuen guztia egiten saiatu zen, baina ustekabean 6 metrotako olatu ikaragarri bat etorri zen eta segituan denek beldurrez eskutik eutsi eta olatua pasatzen utzi zuten. Segundu gutxi barru, mundu berri batean agertu ziren bostak. Mundu berri horretan itsasoa bare-bare zegoen eta kostaldeko herrisketan jende alai, musukori gabe eta libre bizi zen. Han ezen koronavirusaren eta inungo gerraren arrastorik. Pixkanaka, mundu berri hori ezagutzen hasi ziren bostak. Halako batean, agure zahar jakintxu batekin egin zuten topo. Agureak begi urdin handiak, ile zuri luzea, aurpegi ximurtua eta esku handiak zituen oinez ibiltzeko urre koloreko makil luze bat zuen. Bost lagunen artean, agurearen adina asmatzen egon ziren. Eta azkenean, agureak 83 urte zituela esan zien. Urre koloreko makila musukoetara seinalatuz, agureak muturreko zapiz txuri horiek zer ziren galdetu zien bostei. Hauek, poliki-poliki, beraien herrietan azken 2 urtetan gertatzen ari ziren egoera azaldu zieten agureari. Agureak ezagutzen ez zituen hitz asko atera ziren, musukoa, pandemia, itxialdia, PCR-a, antigenoa, konfinamendua, koronavirusa. Agureak musukoa lasaikentzeko eskatu zien, eta bera prezegoela altzuen guztia egiteko baiestatu zien. Jarraian, txoko berezi eta magiko batera eraman zituen bostak, eta gutun zar bat gordeta zuen botila bat eman zien. Gutun horretan, etxera iristeko erronka batzuk zeuden, eta aitonak esan zien erronkak lortu eta etxera iritsi ezkero opari berezi bat lortuko zutela. Urrengo egunean hasi zuten abentura berria. Erronketako bat, 5.000 metroko mendi erraldoia igotzea izan zen. Kostata baina azkenean lortu zuten. Beste erronketako bat, Afrikako herri pobre batean, eskola bat eraikitza. Hori ere lortu zuten eta Afrikako ume horiek zoriontsu egin zituzten. Azken erronka, Ukrainako gerratik ihes egin nahi zuten 4 familia Euskal Herrira ekartzea zen. Hauxe izan zen erronka zaienetako bat, bidaia luzea eta gogorra izan zen, baina azkenean lortu zuten. 3 erronkak lortu eta gero, aitonarekin egin zuten topo. Aitonak bere urrezko makilarekin zegoen neskamutien zain eta agindutakoa betetzeko prezegoen. Orduan, bere makil magikoa lurrari 3 golpe eman zizkion eta urrutian tunel handi eta argitxu bat ireki zen. Bostak harrituta aitonari begiratu zioten, eta aitonak tuneletik pasatzeko esan zien. Tunelean sartu eta denbora gutxian Euskal Herrira itzuli ziren. Iritsi zirenean zerbait ezberdina nabaritu zuten. Hain zuzen, ez zegoen inongo koronavirusarik, pandemiarik, ez konfinamendurik. Aspaldiko partez, festa, txaranga, kuadrilla, nagusi ziren txoko guztietan. Hauxe zen munduan zegoen oparirik ederrena.